Er det fint at høre det?
Det er super. Hej med jer alle sammen. Til jer, som ikke kender mig, så er det mig, der hedder Nikolaj. Jeg arbejder til daglig inde på Dansk Bibelinstitut. Og jeg skulle hilse dig indenfra og sige tak for al jeres forbøn og alle jeres gyser. Og tak, fordi I en gang imellem prikker nogle unge mennesker på skuldrene og sender dem ind til os. Vi har en kæmpe præstemangel og sådan noget på vej. Og derfor har vi brug for, at det faktisk sker. Så I må gerne fortsætte med det. Ikke sådan, så I sådan skal sige til folk, at de skal. Men at de måske kunne overveje, om det var dem, som Gud kaldte til at læse noget teologi og uddanne sig til at blive forkyndere af Bibelens budskab. Den tekst, vi har læst nu, den er fra 1. Peters brev. Og 1. Peters brev, det er skrevet til nogle kristne, der levede i det, vi i dag kalder sådan Vesttyrkiet. Det var nogle kristne, der var under pres. De var ikke sådan hårdt forfulgt på den måde, sådan så at soldaterne kom og sparkede døren ind og slæbte dem i fængsel, bare fordi de troede på Jesus. Det var ikke på den måde. Men de var under pres fra det samfund og de relationer, som de levede i. De var på en gang en del af den kultur, som var omkring dem. Og så var de samtidig en lille smule sådan udenfor i den. Der var sådan et spændingsforhold mellem dem og den kultur. De var en minoritet. De var anderledes. De opførte sig anderledes. Deres kollegaer, deres relationer, studiekammerater, hvad de nu ellers havde, familie, forstod dem ikke rigtigt. De var mærkelige, fremmede, latterlige, marginaliserede. De blev hånet. De blev talt negativt om. De blev skilt ud. Folk så ned på dem. Nogle af dem blev mobbet, nedværdiget. Og det kunne godt ske, at man fik tæsk. Og heldigvis så er det i hvert fald foreløbigt en del lettere at være kristen i Danmark i dag. Det er de færreste af os, der har fået tæsk, fordi vi tror på Jesus. Alligevel så tror jeg, at der er nogle ting i den situation, jeg lige har beskrevet, som vi kan begynde at nikke en lille smule genkendende til. Vi kender godt det med, at vi er anderledes. Vi er lidt fremmede i vores egen kultur, i vores eget land. Vi er ikke helt på den måde, vi egentlig godt kunne tænke os det, inde i varmen. En lille smule udenfor. Vi tror på noget, der virker mærkeligt og fremmed for mange mennesker. Vi fester måske en lille smule anderledes. Vi har nogle lidt andre prioriteringer af vores penge, af vores tid. Vi har nogle andre etiske holdninger. Det giver sig udslag i, at vi i hvert fald forsøger på at håndtere vores krop og vores penge og vores tid på en lidt anderledes måde. Nogle gange så kan vores forståelse og holdning være så meget anderledes, at det sådan kan skabe sådan nogle situationer. Jeg kan huske, at jeg på en tidlig arbejdsplads på et tidspunkt sad i kaffestuen og sad og tænkte, hvis jeg siger, hvad jeg egentlig tænker lige nu, så vil det være ligesom at hive gulvtæppet fuldstændig væk under hele den samtale, der foregår her. Hele den sociale situation, der er, der vil blive rigtig stille meget hurtigt. Og derfor bliver jeg nødt til at justere mig på en eller anden måde. Nogle gange så kan vi måske opleve at blive drillet lidt, mobbet, isoleret, fordi vi tror på Jesus og følger ham. Nogle af os har måske prøvet at blive mødt med vrede. Det kan også være, at der er nogle af jer, der sidder herinde, der er gået glip af en forfremmelse. Eller måske ligefrem et job, hvor I havde oplevelsen af, at det her, det handlede måske mest af alt om, hvem I egentlig var, fordi I troede på Jesus. Og når man er i den situation, så kommer man let ind til at være, så bliver man let fristet til enten at droppe alt det der med at være anderledes, at assimilere sig og blive fuldstændig ligesom dem omkring os. Eller at gå helt i den anden grøft og lave sådan nogle små ghettoer, der slet ikke har noget med det samfund at gøre på den anden side. Begge ting kan vi blive fristet til. Og midt i det hele, så kan det nogle gange være svært for os at holde humøret op. Vi kan blive fristet til simpelthen at være glædesløse. Og blandt andet derfor, fordi der er de her nogen overlap mellem vores situation på den ene side og de her kristne mennesker, som Peter skrev til i første omgang, deres situation, så tror jeg, at Peters hjælp til sin første læser, den faktisk er temmelig relevant for os. Hvis vi skal undgå at miste balancen og falde i grøften, så er det vigtigt, at vi lærer af Peter, at vi har den rigtige retning og det rigtige mål. Kender I godt? Hvis man skal undgå at falde i grøften på sin cykel, så er det vigtigt, at man bevæger sig fremad og ikke står helt stille, medmindre man er sindssygt dygtig til at køre cykel. Ikke også? Det skal helst komme nogen vejene for at holde balancen, og det skal helst være i nogenlunde den rigtige retning. Og hvis vi skal undgå glædesløshed, så er det vigtigt, at vi får en holdbar kilde til glæde. Og noget af det, det er det, Peter han giver os i den tekst, som vi har læst her. Peter han begynder med at tale om vores håb. Vores håb. Og nu skal vi se på fire ting, som han får sagt om vores håb. For det første, så siger han noget om vores håbs motor, har jeg valgt at kalde det. Håbets motor. For det andet, om håbets indhold. For det tredje om håbets trøst, og til sidst om noget, vi kunne kalde håbets fællesskab. Men det er altså de fire ting, der kommer nu her. Håbets motor, håbets indhold, håbets trøst og håbets fællesskab. Først lidt om motoren på det hele. Når Peter taler om håb i det hele taget, og når jeg taler om håb her i dag, så mener jeg egentlig noget lidt andet, end vi som regel gør, når vi på nudansk siger, at vi håber på noget. Når vi siger, at vi håber på, at det bliver godt vejr i morgen, så er vi ikke særlig sikre på, at det bliver det slet ikke i september, vel? Men når Peter og når Nytestamentet taler om vores håb, så taler de om det, vi måske snart vil kalde forventning på dansk i dag. Vi kalder det et håb, fordi det er noget, vi ikke kan se endnu. Men vi håber på det med en fast forventning om, at det engang vil blive synlig og håndgribelig og mærkbar og ultimativ virkelighed, der er til at tage og føle på. Fordi Jesus, han har lovet det. Og Jesus, ham stoler vi på. Ham satser vi alt på. For han har vist, at han er troværdig ved, at han stod op fra de døde. Derfor satser vi alt på ham. Vores forventning og håb, det er intimt knyttet til Jesus Kristus. Og det er det på mange måder. Og den vigtigste lige nu, som jeg gerne vil sige noget om, det er, at Jesu opstandelse, det er, at han stod op af graven påske morgen, det er vores håbs, vores forventningsmotor. En kristen, det er en, der ved dåb og tro er blevet knyttet sammen med Jesus, er blevet koblet på ham og hænger uløseligt sammen med ham. Satser på ham som vores frelser fra Guds vrede, fra synd og død og djævlen. Og derfor der er vi forbundet med Jesus. Og når vi er forbundet med Jesus, hænger uløseligt sammen med ham, så sker der det, som kirken helt tilbage til de aller første skrifter, lige efter Nytestamentet har kaldt for et vidunderligt bytte. Et vidunderligt bytte. Fordi jeg hænger sammen med Jesus, så er min virkelighed den, at han har fået al min synd, al min skam, al min beskidthed, al min urenhed. Den har han taget på sig. Og da han bar den på korset, så tog han straffen for det alt sammen i mit sted. Og så fik jeg al Jesu retfærdighed, hans syndfrihed, hans renhed, hans værdighed, hans ret til at ranke ryggen og knejse med nakken, den blev min. Fordi han tog min plads. Der er sket et saligt bytte mellem mig og Jesus. Fordi jeg hænger sammen med ham. Og den virkelighed, at Jesus og mig, vi er forbundet, og vi hænger sammen, det er ikke bare noget, der sker for Guds domstol. Det er en åndelig virkelighed. Det er en åndelig virkelighed, som gør, at jeg virkelig er forbundet med ham. Og det, at jeg virkelig er forbundet med Jesus, det gør, at det, der skete med Jesus, det kommer til at ske med mig. Der er sikkert nogen af jer, der har hørt mig bruge den her illustration før, men kan I huske de der legetøjsfjeder, der kom frem en gang, sådan nogle lange fjeder, der kunne gå ned ad trapper af sig selv? Det kan godt være, at de er der stadigvæk, men mine børn, de er for store til, at jeg kan huske dem længere. Så man tager sådan en fjeder, sætter den på trappen, og så sætter man den forreste del af fjederen i gang med at gå. Og det, der er det sjove ved det, det er, at den bagerste del af fjederen i 2 sekunders tid eller sådan noget, der står den jo stille. Der sker ikke en fløjt med den. Men når først den forreste del af fjederen er begyndt at gå, så er det sikkert som ammen i kirken, at den næste, den bagerste del, den følger med senere hen. Sådan er du og jeg forbundet med Jesus. Jesus, han gik ind igennem lidelse og død og dom, og kom ud igen på den anden side i opstandelse og herlighed. Og fordi du og jeg er forbundet med Jesus, så sker det samme med os. Vi kommer til at gå ind igennem lidelse og død, og følge efter ham ud på den anden side i opstandelse og vidunderlighed. Den ene side af det her, det er, at fordi Jesus han led og døde, så kommer du og jeg til at følge efter ham ind i lidelse og død. Hans død, Jesu død, den er en virkelighed, som kommer til at spille sig ud i vores liv, ved at vi erfarer Jesu modstanders modstand imod ham i vores liv, og ved at vores syndige jeg inden i os, det dagligt kommer til at dø en smule. Og det er en proces, som vi nogle gange kommer til at opleve som smertefuld. Og den anden side af det her, det er samtidig med, at døden arbejder i os, så ulmer Jesu opstandelseskraft i os. Jeg havde engang i gymnasiet en kemilærer, og han kunne rigtig godt lide at drille folkeskoleelever, når de kom på besøg, for at skulle se, hvordan det var at gå i gymnasiet. Han havde sådan et sjovt forsøg. Jeg kan ikke huske, hvad det var, han puttede i de her dåser, men det er der måske nogen af jer, der gør. Men han havde, det var sådan nogle dåser, der lignede lidt malerdåser, med sådan nogle malerlåg på, man sådan, du ved, klemmer ned på plads. Ikke også? Han havde boret hul i bunden, og så sendt en eller anden gas derop. Og så havde han antændt den. Og pointen var, at de her folkeskoleelever, de tænkte, ja, der sker ikke noget. Det er fuldstændig, som det plejer at være i skolen. Ikke også? De virker aldrig, de forsøg her. Og så ville han have, at de skulle komme lidt tættere på. De skulle komme hen og se nærmere på de her dåser. Fordi altså, der er altså noget. Prøv, kom. I kan godt se, hvad der sker, hvis de kommer tættere på. Og de her stakkels folkeskoleelever, de kom tættere og tættere og tættere på de der dåser. Og alle vi rutinerede 3.G'ere, der sad på bagerste række, vi kiggede op på lamperne i loftet over de her dåser og kunne se, at de havde nogle gevaldige buler i sig. Vi var begyndt at grine sådan lidt. Fordi når eleverne kom tæt nok på, så lige pludselig sagde det bare kapum, fordi så fløj de her låg af dåserne op i lamperne og gav dem endnu en bule. Og folkeskoleeleverne, de blev rigtig forskrækket, og det synes vi var meget sjovt. På samme måde er det med Jesu opstandelseskraft. Det er ikke altid, du kan se den overhovedet, men den er en virkelighed, der arbejder inden i dig, fordi du er forbundet med Jesus og forenet med ham. En dag, så vil den springe ud i fuld flor og fysisk opstandelse i en eksplosion af liv. For du er ligesom en togvogn, der er koblet på et lokomotiv og bare hænger fast der, så kommer du til at følge efter det her lokomotiv. Og det lokomotiv, det kører mod opstandelsen. Jesus, han er vores motor, vores håbs motor, og fordi vi er forenet med ham, så er vi på vej til opstandelsen fra de døde. Skal vi se lidt på håbets indhold. Når Peter, han i den tekst, vi har læst her, han folder indholdet af vores håb ud, så beskriver han det for det første som en arv af en helt ny kvalitet. Og for det andet som en uudsigelig, herliggjort glæde og jubel. Og for det tredje som en synlig åbenbaring af Jesus selv. Hvis I sidder med jeres bibler, kan I se der i vers 4, at han taler om, at vi er genfødt til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv. Baggrunden for det her med en arv, det var jo, at Gud i Bibelen lover Abraham, at han og hans efterkommere skal arve Kanaans land. Og Israel kom ind og fik deres arv. Landet Kanaan, det land Gud havde lovet dem. Men så sker der jo det, det ved de af jer, som kender historien godt, at Israel mister sin arv igen på grund af et synd og afgudsdyrkelse. Arven, landet, den bliver moralsk forurenet af folkets hor med andre guder. Og både billedligt og fysisk, så visnede landet hen, fordi Gud sendte hungersnød som straf over det, og fordi der kom fjendtlige herrer, der trampede det hele syndere sammen på tværs. Se, det her løfte om at arve Kanaans land, det er i Nye Testamente forstået som en forløbig begyndelse på det egentlige løfte, der handler om, at vi skal arve en nyskabt og vidunderliggjort ny himmel og ny jord. Og til forskel fra, hvordan det var med Israels arv, og til forskel fra, hvordan det er med alt muligt, vi kan få fingre i på den her jord, så gælder det for vores arv, at den er uforgængelig. Israels arv, den gik til grunde, men vores arv, den er uforgængelig. Selv dødens virkelighed og kræfter kan ikke røre ved den. Israels arv blev forurenet og besmittet af deres synd, men vores arv, den er moralsk ubesmittelig. Det betyder, at din og min synd kan ikke røre den, plette den. Den er ubesmittelig. For Jesus, han har taget vores synd på sig. Israels arv, den visnede hen. Ligesom alle andre ting, vi kan få her i verden. Men vores arv, den som Jesu opstandelse har genfødt os til, den er evigt uvisnelig. Og det er den på grund af Jesus. Kan I huske? Navnet Jesus blegner aldrig. Tæres ej af tidens tand. Navnet Jesus, det er evigt. Ingen det udslette kan. Peter, han beskriver så videre vores håb som en forventning om en uudsigelig herliggjort glæde og jubel. Så jeg ved jo ikke egentlig, hvad der egentlig gemmer sig i det her lokale af sorger og smerter. Jeg er sikker på, at der er mange forskellige. Men hvis du tror på Jesus, så prøv at smage på det her. Og lad det synke ind. Netop dine sorger. Netop det, du græder over i din seng. Netop det, der gør dig ked af dig, af det, når ingen andre ser det. Alt det, på grund af det, Jesus han har gjort, så vil du en dag blive omfavnet af en alt helbredende trøst. Han mener det, når han siger, at han en dag vil tørre hver tårer af dine kind. Og på grund af Jesus, at det, Jesus han har gjort, så skal du, uanset hvordan du har det i dag, gå gennem loftet af en uudsigelig, ren, ultimativ, uendelig glæde. Da skal I juble, skriver Peter. Skønt I nu en kort tid må lide. I skal juble med en uudsigelig, forklaret, der står egentlig herliggjort, glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Den dag, så skal det være endeligt sandt og restløst sandt, og uden noget men eller arbejder bag eller noget, når vi synger det der med, du vendte min sorg til dans, løste min sørgedragt, klædte mig i glæde, og derfor vil jeg prise dig uden ophør, Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Og endelig så beskriver Peter vores håb som en forventning om en usynlig åbenbaring af Jesus selv. Peter, han beskriver Jesus som ham, som vi så der elsker uden at have set ham. Og som vi tror på uden nu at se ham. Men vi skal få vores arv engang. når Jesus Kristus åbenbares, og så skal vi se ham. Og det at se ham, det at være ham uafkortet nær, det vil endeligt og ultimativt tilfredsstille os og mætte vores længsler. Også al vores længsel efter skønhed. Jesus Kristus, korsfæstet og opstået, og nu åbenbart synlig for os. Det vil mætte os. Helt ned i store tårn, dybt ind i rygmarven, fuldstændigt. Det er jo ikke bare noget, vi synger, det der. Men skønnest er det dog at se Guds underfulde lam. Vi mener det. Det vil mætte os. Fuldstændig. Det var håbets indhold. Så er der håbets trøst. Det er jeg allerede begyndt at snakke lidt om her. Men Peter, han skriver jo, at vi stadigvæk befinder os i sorgens verden. Han skriver, at da skal I juble. Skønt de nu må lide, eller sørge, eller smertes under prøvelser af mange slags. Og vi så på det her med, at vi elsker ham nu, uden at se ham. Vi er der ikke endnu. Vi lider under prøvelser af mange slags, stod der i vers 6. Og der er mange vigtige sandheder i det, som Peter skrev til sine første læsere, som kan hjælpe os i de her prøvelser. Og lad mig nævne nogle af dem. For det første skriver Peter, at vi er i Guds hånd, når svære ting rammer os. Han styrer virkelig alt, der kommer. Peter skriver i kapitel 5, vers 6, sådan her. I det, der kan ligne sådan en sammenfattende formaning. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. De prøvende lidelser, som du og jeg møder, det er Guds stærke hånd. Den er stærk, men den er god. Den vil os det bedste, og den er fuld af omsorg. Og det ved du og jeg, fordi den stærke, stærke, mægtige hånd, den er gennemboret. Den er gennemboret. De af jer, der kender mig rigtig godt, I ved, at jeg engang imellem beder, at nu overgiver vi os i dine stærke og gode, gennemborede hænder. Det er en god bøn at bede, tror jeg. For det andet siger Peter, at vores lidelser, de er prøvelser til det, han kalder dem. Det udtryk handler ikke om, at nu skal Gud til at finde ud af noget, han ikke vidste i forvejen, så han skal prøve et eller andet der. Det, som Peter taler om, det har han hentet fra den verden, hvor man forædler metaller. Det, man gjorde, jeg ved ikke, om man gør det stadigvæk, for de har fundet på så meget nyt hele tiden, jo. Men altså dengang i hvert fald, ikke også? Der tog man metal, og så varmede man det så meget, så det smeltede. Og så kom al urenheden op til overfladen, og så kunne man skumme den fra, ligesom man skummer fløde fra mælk, har han altså sagt, ikke? Få den ud, og så stod du tilbage med et mere rent metal. Et mere ædelt metal. Noget, der var af højere kvalitet, af højere karat. Man prøvede metallet, kaldte man det. Man prøvede guldet. Og prøvet metal, det var mere værd end uprøvet metal. Prøvet guld, det var ædelt guld. Og det er det, Gud gør, når han prøver os. Han renser os for urenheder, han styrker vores tro, giver den en dybere og stærkere kvalitet. Og det gør han for, at vores tro, den skal bringe Gud herlighed og ære. Ikke sådan, at vores tro nogensinde bliver et eller andet, der vel nok i sig selv kan noget som helst. Den kan bare hænge fast i Jesus, og så er han alt vores værd. Men det, at der er en tro, der er prøvet og holder fast i ham, det bringer Gud stor ære og herlighed, og gør, at du og jeg en dag skal få de der vidunderlige ord at høre. Godt, du gode og tro tjener, gå ind til din herres glæde. Vi har allerede talt om, at prøvelserne er en del af det, at vi er forbundet med Jesus. Peter, han går så vidt, så han kalder det Kristi lidelser, det vi bliver udsat for. I kapitel 3, 2, vers 20, der taler han om, at det dur jo ikke, at vi tåler lidelser, fordi vi opfører os rigtig dårligt derude. Men hvis vi tåler lidelser, fordi vi tror på Jesus, så er det tak værd for Gud, siger han. Det blev I kaldet til, siger han så, for også Kristus led, for vores skyld, og efterlod jer et eksempel, for vi skal følge efter ham i hans fodspor. I kapitel 3, vers 17, siger han, for det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det onde, end når man gør det gode, for også Kristus led som retfærdig. Og så i kapitel 4, vers 13, så taler han om, at vi deler Kristi lidelser. Det er en del af det, at vi er forbundet med Jesus, det her. Kan I huske? Vi blev trukket efter ham. Det, der skete med ham, sker med os. Det forhold at være en kristen og være forbundet med Jesus, det betyder så som det andet, eller det sidste, at vi ved, at vejen frem til glæden, den går igennem ting, der gør ondt. Jesu vej til opstandelsen, den gik igennem døden. Og det, at vi er forbundet med Jesus, det gør, at vi har fået en opdagelse af, at Gud arbejder på den måde, at han lader ting komme igennem deres modsætning. Livet findes for os gennem døden. Vejen til ophøjelse i Guds rige går gennem ydmygelse. Derfor, der ved vi, at på den anden side af netop lidelsen, der kommer glæden. Det er det, som vi teologer kalder korsteologi. Vi ikke alene forventer, at der er jubel på den anden side af lidelsen. Vi tror på Jesus. Og derfor så ved vi, at korset er vejen til den tomme grav. Vi ved, at døden er vej til livet. Vi ved, at prøvelserne er vejen til forædlet tro. Og lidelsen er vej til herlighed. Sådan trøster håbet. Og nu skal vi så se på den sidste ting, som Peter talte en del om i den anden tekst fra 1. Peters brev, som vi læste, nemlig håbets fællesskab. Se, i sådan et lokale som det her, der er der mange forskellige mennesker. Nogle af dem, der er allermest forskellige fra mig, det er dem af jer, som måske er FCK-fans. Det er en af de ting, jeg har et teologisk problem med at forstå. Se, det var lidt en joke jo, men vi er meget forskellige. Vi har forskellige aldersgrupper herinde. Vi har forskellige uddannelser. Forskellige interesser. Forskellige politiske holdninger og hvad ved jeg. Men hvis man kommer det samme sted fra, og så er inde i en fremmed kultur, så finder man sammen, selvom man er forskellig. Inden på DBI, der har vi tit en flok færøske studenter. Færinger, de er anderledes end danskere. De er jo danskere, men de er anderledes, ikke også? Og de har noget til fælles, for de kommer alle sammen deroppe fra. De har spist en form for fisk, som jeg aldrig håber, jeg kommer til at blive udsat for. Og når de kommer ind i den her kultur, så ved de, fordi vi kommer det samme sted fra, at vi hører sammen. Foreningen med Jesus og det håb, som det giver os, det skaber et fællesskab imellem os på trods af vores forskelle. Hvis to eller flere mennesker, de kommer igennem den samme oplevelse sammen, så knytter det dem sammen. Særligt hvis det er en oplevelse, der virkelig skaber deres identitet og hvem de er. Soldater, der har været sammen i den samme træfning, hvor der fløj kugler, hvor adrenalinen var et sted, den aldrig burde komme. Den oplevelse, den binder dem sammen. Det er derfor, der er en fantastisk serie, der hedder Brothers in Arms derude, ikke også? Eller hvad den nu hedder. Og sådan er der Band of Brothers, eller hvad hedder den? Jeg kan ikke huske det lige pludselig. Nå. Men det, at vi sammen er gået igennem død og opstandelse i Jesus Kristus, det binder os sammen som en enhed, som et fællesskab. Og nu siger Peter så til os, at alle tings ende er nær. Han siger i lidt senere end den tekst, vi læser, at nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus. Og det betyder, at vi vil være under pres. Fuldstændig ligesom de var det dengang, vil vi være det og er det i dag. Og så siger han, at vi skal udøve selvkontrol, være ædruelige, står der egentlig, så vi kan bede. Og så fortsætter han med at tale om vores fællesskab. Og jeg tror, det her det er utroligt vigtigt. Han siger, at vi skal tjene hinanden. Og så siger han, at vi først og fremmest skal elske hinanden. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det kommer til at gå, og alt det der halløj. Men jeg tror ikke, at presset behøver at blive mindre i den tid, der kommer foran os. Og hvis vi skal klare den, kære venner, så er det først og fremmest meget vigtigt, at vores fællesskab er en positiv modkultur til det, som vi oplever uden for dørene. At det er en oase, der er fyldt af indbyrdes kærlighed. Det godt kan være, at vi udenfor oplever at være fremmede og være udenfor. Hvis vi skal klare det, så er det enormt vigtigt, at når vi er herinde, så er vi indenfor, så kan vi føle os hjemme. Hvis vi udenfor oplever hån og nedværdigelse, hvis vi skal klare det, så er det enormt vigtigt, at når vi kommer ind i det kristne fællesskab, så oplever vi i stedet for at blive løftet op og blive agtet, at vi faktisk lever efter det, Paulus han skrev om, at vi skal kappes om at vise hinanden agtelse. Hvis vi udenfor oplever fjendskab, at folk, der ikke kan lide os, så er det så meget desto mere vigtigt, at herinde i vores fællesskab, der oplever vi en oase af kærlighed, hvor vi kan hvile. Og vi har jo en mega stor motivation og ressource. Jesus, han har elsket os. Vi, der var hans fjender. Han har skaffet os syndernes forladelse, og han har ved Helligånden hældt Guds kærlighed ud i vores hjerter. Så lad os elske hinanden. Lad os tilgive hinanden, ligesom han har tilgivet os. Jesus, han blev smidt udenfor, for at vi kunne blive budt velkommen inden hos Gud med åbne arme. Lad os derfor, som Peter skriver, være gæstfrie over for hinanden. Jesus, han sagde, at menneskesønnen ikke var kommet for selv at tjene, for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så lad os tjene hinanden med alt, hvad vi har. Jesus, han blev nedværdiget på korset, for at vi kunne blive løftet op. Så lad os løfte hinanden op. Vi har alt grund til det. For vi bygger jo vores håb på Guds barmhjertighed, og ikke på, at det vil nok gå lidt bedre for mig, end for Hans Jørgen med min kristendom. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Vi bygger ikke vores håb på, at vi er nogle vellykkede eller ordentlige mennesker. Slet ikke, at vi er vellykkede kristne. Nej. Guds barmhjertighed, med centrum i, at han sendte sin søn, der tog vores plads i vores sted, det er det, vi bygger på. Fordi Jesus han for en tid gav afkald på himlens herlighed, så skal vi nyde den evigt på den nye jord. Og fordi Jesus han led ultimativt og fuldt, derfor skal vi kun lide en kort tid. Fordi Jesus han led kosmisk sorg, så skal vi få evig jubel. Og det er det, der gør, at troen, som forbinder os med Jesus, den er så uendelig meget værd. Og den tro, den binder os sammen. Så som apostlene sagde til hinanden, skal vi sige det til hinanden. Kære brødre og søstre, lad os elske hinanden, mens vi er på vej. Amen. Lad os bede. Kære Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du død og opstået for os. Tak fordi, at du har viet dig til os og forenet os med dig. sådan så vi må følge dig efter. Tak fordi, at selvom det går gennem lidelse og død, så ved vi, at det ender med glæde og jubel og evig opstandelse. Hjælp os til at elske hinanden, som du har elsket os. Gør vores fællesskab til et, der kan hjælpe os til hver især at nå målet sammen. Amen.